dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 10. novembar. Brisel će sarađivati sa svakom vladom u Srbiji, čiji je cilj Evropska unija, kaže šef delegacije EU u Srbiji. Eksplozija u beogradskoj opštini Zemun, jedna osoba poginula. Izrael uvodi četvorosatne pauze u Gazi, saopštila Sjedinjene Države. Članovima biračkih odbora širom Sjedinjenih Država stigle koverte sa fentanilom. Vreme sutra oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Najviša temperatura 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li će mladi u Srbiji izaći na izbore u decembru. Za Radio Slobodna Evropa govore studenti Olga, Mina i Nikola.
Ne verujem, pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promenu i stvarno želim da izađem, pa makar to ne promenilo ništa, barem da pokušam.
Još razmišljam, ali do sada sam svaki put iskoristio svoje glasačko pravo.
Zadimljeni nargila, barovi sve su češći u gradovima Bosni i Hercegovine i neretko se nalaze vrlo blizu škola. Tarik Šečić, otac je učenika koji na putu do škole prolazi kroz oblak dima iz nargila bara.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kada to prođe direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijno je to istavljeno na blizine škole, vjerujem.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, izjavio je danas da će Brisel sarađivati sa svakom vladom u Srbiji koje je članstvo u EU strateški cilj. Uspeli smo da se neke reforme usvoje i svakako moramo da radimo intenzivnije. To je pitanje rešenosti i da se ima vremena za reforme. Prošlo je samo godinu i po dana od prošlih izbora. Moramo da osnažimo i vladu i skupštinu da rade bolje, rekao je u gostovanju na televiziji N1. Žiofre je kazao da je i dalje problematično to što Srbija nije uskladila spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Prošle godine smo imali nazadovanje, a ove godine nije bilo značajnog napretka. Srbija je ostala na poziciji na kojoj je bila prošle godine i to nije dobra vest. Želimo da vidimo Srbiju kao posvećenog partnera Evropske unije i zato insistiramo na usklađivanju. To nije ništa novo, ali agresija Rusije na Ukrajinu učinila spoljnu politiku još važnijim u zemljama članicama, rekao je Žiofre. Zbog odnosa sa Rusijom, Srbija od 2021. godine nije otvorila ni jedno poglavlje u procesu pristupnih pregovora, jer neke države članice Evropske unije smatraju da zemlja ne može napredovati u procesu dok ne uvede sankcije Rusiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas na marginama Pariskog mirovnog foruma sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Vučić je na Instagramu objavio fotografije i snimke razgovora sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, srpskom članicom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i sa makedonskim premijerom Dimitro Kovačevskim. Susreti i dobri razgovori na mirovnom forumu, napisao je Vučić na toj društvenoj mreži.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, a jedna je povređena u eksploziji koju u petak rano ujutru se dogodila u porodičnoj kući u beogradskoj opštini Zemun. Kako je za Radio Slobodna Evropa nezvanično rečeno, u Ministarstvu unutrašnjih poslova policija oko 5.50 ujutru dobila prijavu o eksploziji u Ševinoj ulici u Zemunu. Žena 49 godina je povređena i prevezena u urgentni centar, a pod ruševinama je pronađeno beživotno telo muškarca, kažu u MUP-u. Još uvek nema zvaničnih detalja o uzroku eksplozije, a Radio Televizija Srbije nezvanično saznaje da su pre dva dana u ulici u kojoj se dogodila nesreća izvođeni građevinski radovi i da je došlo do oštećenja na gasnim instalacijama. Blokirana je gotovo cela ulica, preduzeće Srbija Gas preventivno isključilo snabdevanje gasom u tom delu grada. Deo Zemune je i bez struje, javlja javni servis. Grupa srednjoškolaca u Srbiji pokrenula je kampanju na društvenim mrežama i Ti se pitaš, kojom poziva mlade da izađu na izbore 17. decembra. Istraživanja pokazuju da gotovo polovina mladih u Srbiji nije zainteresovana za izbore, kao i da većina smatra da ne mogu imati uticaj na politiku. Jovana Krstić.
Hvala.
Od danas imaš pravo da biraš svoju budućnost.
Sad se i ja pitam.
Pravo glasa na izborima kao poklon za 18. rođendan. Skečevima koje objavljuju na društvenim mrežama neformalna organizacija I mi se pitamo, mladima poručuje da izbori nisu ništa strašno I da se I njihov glas računa. Objašnjava Doroteja Vasić koja je deo te organizacije.
Na to da li će moji vršnjaci izaći na izbore, uglavnom dobijem odgovor da neće, zato što ne znaju za koga da glasaju ili zato što misli da njihov glas neće uticati ni na kakvu promenu I to je u stvari glavna stvar koju želimo da promenimo.
Svojom akcijom priključili su se široj kampanji koju su pokrenuli aktivisti, studenti, profesori I javne ličnosti dokle više, a čiji cilj je da što više ljudi izađe na izbore. Važno je na birališta da izađe I što veći broj mladih ljudi I da uzmu učešće u odlučivanju o budućnosti zemlje u kojoj žive, kaže Doroteja.
Cilj naše kampanje je da što više mladih izađe na izbore, iz prostog razloga što mali procenat mladih aktivno učestvuje na izborima, sigurno postoji nekoga za koga bi glasao, a ako ne postoji za nekoga za koga znaš da bi glasao, znaš za koga nećeš. I među najgorima izaberi najboljeg.
U izveštaju koji je objavila krovna organizacija Mladih Srbije, procenjuje se da preko 40% mladih od 18 do 30 godina nije glasalo na izborima 2022. godine. Zvanični podaci o izlaznosti mladih ne postoje. Na pitanje da li će izaći na izbore u decembru, za Radio Slobodna Evropa studenti Olga, Mina I Nikola kažu.
Ne verujem.
Zbog čega?
Pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promenu I stvarno želim da izađem, pa makar to ne promenilo ništa, barem da pokušam.
Još razmišljam, ali do sada sam svaki put iskoristio svoje glasačko pravo.
A zbog čega se dvom?
Pa što sad ništa se nije desilo kako treba. Nije se ništa promenilo, tako da ono, kada nešto pokušate I ne uspete, onda posle nekog vremena odustanete.
Istraživanje krovne organizacije pokazuje da 78,8% mladih u Srbiji ne veruje da može da utiče na politiku. Una I Aleksandar, koji studiraju u Beogradu, kažu da kroz školu ne uče dovoljno o pravu glasa I efektima izbora.
Mladim ljudima, ako bismo objasnili da se njihov glas ceni, vrednuje I da će stvarno da se čuje I da se preduzme nešto u skladu sa tim, verovatno bi ljudi I više izlazili.
Na nama ostaje sve ovo što sad gradimo, tako da ako želimo da stvaramo nama dobar život, mislim da svakako je jedan od uslova za to svakako izlazak na izbore I iskazivanje svog političkog mišljenja.
Da se glas mladih računa, primjer su posljednji izbori u Poljskoj. Preko 70% mladih izašlo je na birališta, što je, kako se procenjuje, bilo ključno za smenu desničarske populističke stranke Pravo I pravda sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Još nema izveštaja o zatišju u borbama na severu pojasa Gaze. Uprkos tome što su Sjedinjene države dan ranije navele da je Izrael pristao da započne četvorosatne dnevne vojne pauze kako bi omogućio civilima da napuste sever pojasa. Izraelska vojska je saopštila da će biti taktičkih lokalnih pauza za humanitarnu pomoć, ali da nema prekida vatre. U međuvremenu jedinice Izraelskog ministarstva odbrane Kogat kaže da je otvoren koridor za evakuaciju za kretanje civila sa severa pojasa gde se vode bitke između izraelskih snaga I Hamasa. Kogat u objavi na mreži X navodi da se desetine hiljada stanovnika Gaze sele na jug Gaze radi njihove sigurnosti. Koridor za evakuaciju danas će biti otvoren od 9 do 16 sati po lokalnom vremenu, dodaje se. Agencije javljaju da su Palestinci jutro sviđeni kako šetaju ulicama grada Gaze, a neki nose bele zastave. Najveća bolnica u pojasu Gaze je bombardovana danas, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, dodajući da je 20 bolnica u Gazi sada potpuno van funkcije. Izrael mora preduzeti hitne mere da zaštiti Palestince na okupiranoj zapadnoj obali, jer se nalazi na meti sve većeg nasilja od kako je prošlog meseca izbio rat između Izraela I Hamasa, rekao je komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih I svetskih događaja dana.
Španska socijalistička radnička partija postigla je dogovor s katalonskom separatističkom strankom Junts o amnestiji za potencijalno hiljade ljudi uključenih u neuspele pokušaje odcepljenja regije u zamenu za ključnu podršku vršiocu dužnosti španskog premijera Pedra Sančeza u osnivanju nove vlade. Kontroverzni plan o amnestiji je izazvao žestoke osude konzervativnih političara i sudija, višednevne ulične proteste širom zemlje, ali i ozbiljnu zabrinutost Brisela, pišu svetski mediji. Socijalistički zastupnik i stranački zvaničnik Santos Cerdan najavio je dogovor socijalista nakon što je zapečatio sporazum sa strankom koju vodi Carles Puigdemont, koji je pobegao u Belgiju nakon što je predvodio neuspjeli pokušaj za nezavisnost Katalonije 2017. Javila je agencija Associated Press. Podrška Puigdemontove stranke Junts i njihove rivalske stranke republikanske levice Katalonije, koja je prošle sedmice dala podršku Sančezu, od vitalnog je značaja da Sančez bude ponovo izabran za premijera nakon neuverljivih nacionalnih izbora u julu. Amnestija bi koristila brojnim ljudima, od malih vladinih službenika do običnih građana, koji su upali u pravne probleme zbog svoje uloge u pokušaju ilegalnog odcepljenja Katalonije, koji je doveo Španiju na ivicu raspada pre 6 godina. Najspornije tačke tokom pregovora socijalista i Junca bile su koje vrste krivičnih dela će biti obuhvaćene amnestijom i da li su separatisti spremni da se eksplicitno odreknu dalje jednostrane akcije, ukazuje Reuters. Među korisnicima amnestije je i Carles Puigdemont, vođa Junca, koji trenutno živi u egzilu u Belgiji zbog optužbi za neposlušnost i proneveru. Ako španski kongres odobri amnestiju, Puigdemont bi se mogao vratiti u Španiju i potencijalno se kandidovati za funkciju, ističe Reuters, dodajući da bi amnestija mogla osloboditi čak 1400 aktivista i političara uključenih u pokušaj odvajanja Katalonije od Španije. Amnestija bi bila najveća u Španiji od opšteg oprosta za zločine počinjene tokom diktature Francisa Franka iz 1977. i prvi zakon o amnestiji odobren u Evropskoj uniji od 1991. godine, objavio je Državni španski istraživački savet. Didier Reinders, komesar EU za pravosuđe, zatražio je više informacije od Madrida o planu amnestije u pismu koje je poslato 8. novembra u trenutku kada su napetosti ključale u Španiji, napisao je The Financial Times. Zbog plana amnestije, hiljade demonstranata učestvovalo je na višednevnim napetim protestima širom Španije, ističe agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nadležni u Sjedinjenim Državama istražuju ko je članovima biračkih odbora u nekoliko saveznih država slao koverte sa fentanilom i drugim supstancama, što je posljednja u nizu pretnji sa kojim se suočavaju izborni zvaničnici. Takva pisma su prijavljena u najmanje 3 države, Georgiji, Oregonu i Washingtonu, piše Associated Press, prenose Glas Amerike. Među onima koji su dobili pisma su i članovi odbora iz okruga Fulton u Georgiji, koji uključuje Atlantu i smatra se jednom od najvećih glasačkih jedinica u državi, koja može da odluči izbore. Sekretar države Washington Steve Hobbs ocenio je da je reč o aktima terorizma, jer se preti izbornom procesu. Fentanil je droga koja je 50 puta jača od heroina i uzrokovala je do sad neviđen broj umrlih od predoziranja u Sjedinjenim Državama. Pokazalo se međutim da je rizik od umiranja, kada su doze male, veoma nizak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ćemo na najvažnije vesti za petak 10. novembar. Brisel će sarađivati sa svakom vladom u Srbiji čiji je cilj EU, kaže šef delegacije EU u Srbiji. Eksplozija u beogradskoj opštini Zemun, 1 osoba poginula. Izrael uvodi 4-satne pauze u Gazi, saopštila Sjedinjene Države. Članovima biračkih odbora širom Sjedinjenih Država stigle koverte sa fentanilom. Vreme sutra oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, najviša temperatura 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ulazak u Evropsku uniju za državljane zemalja koji imaju bezvizni režim uskoro neće biti moguć bez ETIAS formulara. Uvodi se od 2024. godine, ispunjavaće se online, plaćati 7 evra, a važiće 3 godine. Trebalo bi da omogući efikasnije i brže procedure granične kontrole uz bolju sigurnost. Kako ga dobiti? Više u prilogu Dženane Halimović.
Za vikend biste do Hrvatske obale, dočekali biste novu godinu u Francuskoj, kupovali biste u Italiji. Od naredne godine, uz volju, novac i pasoš, trebat će vam i obavezan formular za ulazak u Evropsku uniju. Zove se ETIAS ili Evropski sistem putnih informacija i autorizacije za putovanja u Schengen zonu. Biće obavezan za sve putnike iz zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije, ali su dio bezviznog režima. Ostali će i dalje morati aplicirati za vizu. ETIAS formularom će se posjet Evropskoj uniji morati najaviti ranije. Zahtjev za odobrenje putovanja moći će se podnijeti isključivo putem interneta. U slučajevima kada podnosilac nije u mogućnosti popuniti formular, može ovlastiti nekoga da to za njega učini. Formular još nije dostupan, kao ni tačan datum početka primjene. Većina zahtjeva bit će procesuirana u roku od nekoliko minuta, tvrde na službenoj ETIAS stranici. Moguće je da obrada traje do 4 dana. U slučaju da je potrebna dodatna dokumentacija, proces može potrajati i 2 sedmice. Ako od aplikanata bude zatraženi razgovor, sve može trajati i do 30 dana. Zbog toga se apliciranje savjetuje mnogo prije planiranog putovanja. Svaki podnosilac će elektronskom poštom dobiti jedinstveni ETIAS aplikacijski broj. Sačuvajte ga jer je potreban za naredne procedure. Na kraju procesa e-mailom ćete dobiti i ishod vaše prijave. Bitno je da provjerite podatke u ETIAS odobrenju. Ukoliko ima bilo kakva greška, neće vam biti dozvoljeno preći granicu. Dozvola važi 3 godine ili do isteka važenja putne isprave. Kada promijenite pasoš, procedura se mora ponoviti. Uz prijavu, obavezno je plaćanje naknade u iznosu od 7 eura. Plaćanje će kao i prijava biti moguće samo online, potvrdila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Aplikanti mlađi od 18 ili stariji od 70 godina bit će oslobođeni plaćanja. Bez ovog dokumenta neće biti moguć ulazak u Evropsku uniju. Pri prelasku vanjskih granica Evropske unije informacije će biti registrovane u ulazno-izlaznom sistemu koji će zamijeniti pečate u pasošima. Sistem će bilježiti vrijeme i mjesto ulaska te sačuvati fotografiju i otiske prstiju. Novi sistem, kažu u delegaciji, omogućit će efikasnije i brže procedure granične kontrole. Biće, kažu, manje birokratije, manje kašnjenja za putnike te bolja sigurnost, poboljšana prevencija i regularnih migracija i općenito efikasnija procedura upravljanja granicom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je Crna Gora pod pritiskom Evropske unije, krajem 2022. godine zvanično zatvorila program ekonomskih državljanstava, vlada nije završila sa deljenjem pasoša za novac. Iz Agencije za investicije su za Radio Slobodna Evropa kazali da se više od 35% svih prijava nalazi u različitim fazama obrade. Crnogorski pasoš, koji omogućava putovanje u 124 zemlje bez vize, uglavnom traže Rusi i Kinezi. Miloš Rudović razgovarao je na ovu temu sa autorkom knjige Zlatni pasoš, profesorkom političke sociologije Kristin Surak, koja najprije odgovara na pitanja koje su dobre i loše strane ovih programa.
Kada su u pitanju dobre strane, to je očigledno veoma lak izvor prihoda. Neki ga opisuju gotovo kao besplatan novac, ali mislim da je to previše pojednostavljeno. Ali, na primjer, taj novac neće uništiti vašu životnu sredinu, ne zagađuje svijet. Koliko može biti važan zavisi od veličine zemlje. Crna Gora ima oko 600.000 ljudi, tako da to može biti značajan izvor prihoda.
It could be a significant revenue source. And so, you know, I think if the country is going to have this sort of program, ideally they need to do an evaluation of.
Ako neka zemlja želi ovakav program, idealno bi bilo da napravi evaluaciju koje su to ključne oblasti ekonomije u koje želi usmjeriti investicije. Gledajući program koji Crna Gora ima, usmjeren je na izgradnju infrastrukture u turizmu. To je vjerovatno dobar izbor. Strana rizika bi bila da novac nije pametno utrošen, da previše ide za naknade, a nedovoljno za infrastrukturu u zemlji. Drugi rizik je pristup bezviznom režimu, naročito prema Evropskoj uniji. Evropski parlament i Evropska komisija vrše veliki pritisak na zemlje zbog ovih programa. Ne dopadaju im se.
Crnogorski pasoš je na cijeni zbog toga što je Podgorica predvodnica u procesu pristupanja Evropskoj uniji i očekuje se da bude prva sljedeća članica Unije. Međutim, kako ste kazali, to nije jedini razlog zbog kojeg bi se neko odlučio da se prijavi za crnogorski pasoš.
I mean, there's some people in the world who are just collectors.
Postoje ljudi koji su prosto kolekcionari. Žele da ih ima i što je više moguće. Među kolekcionarima je veliki broj pružalaca usluga u sektoru ekonomskog državljanstva. Ima osoba koji imaju po 8, 9 ili 10 državljanstava. Ali bi vam oni rekli da to može da ima svoje teškoće, jer stalno obnavljate pasoše. Svake godine ima po jedan pasoš koji treba obnoviti.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora ima ograničene rezultate u gonjenju počinilaca ratnih zločina tokom 90-ih, navodi se u izveštaju Evropske komisije. Ova konstatacija se ponavlja deceniju nazad. Međutim, ovog puta je Evropska komisija pozdravila, kako je rečeno, dobru regionalnu i međunarodnu saradnju, iako postoji više procesa u kojima takve saradnje nema između Crne Gore i država regiona. O tim slučajevima u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Ono što Evropska komisija juče jeste ocijenila zapravo jeste da imamo tu dobru međunarodnu i regionalnu saradnju. A koliko bi se složili u tom dijelu da je međunarodna saradnja dobra u smislu da Crna Gora zaista na kvalitetan način sarađuje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom, zaista smatramo da ta saradnja sa državama regiona nije na zavidnom nivou, odnosno da ona nije onakva kakva bi trebala da bude, jer još uvijek imamo problem u svim onim predmetima u kojima i pravni propisi i bilateralni ugovori koje su države između sebe zaključivale ne rješavaju postojeće pravne situacije koje imamo. I ta regionalna saradnja je zapravo dovedena u pitanje kada su u pitanju ekstradicioni ovaj predmet i tako, na primjer, u predmetu Klapuh u kojem je još u Crnoj Gori 1995. godine donijeta pravosnažna presuda u kojoj je pet lica zapravo osuđeno za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Srbija je odbijala preko 7 godina da izruči Zorana Vukovića Crnoj Gori, odbijajući da donese bilo kakvu odluku o tom pitanju, iako je Viši sud u Beogradu utvrdio još 2016. godine da su svi uslovi za njegovo izručenje bili ispunjeni. Također probleme imamo i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom kada je u pitanju razmjena crnogorskih državljana. Na primjeru, u Bosni i Hercegovini još 2020. godine potvrđena optužnica protiv jednog crnogorskog državljanina za ratne zločine koji su počinjeni u predjelu Foče 1992. godine. I u ovom predmetu suđenje još uvijek ne počinje i ne postoji izgled da će ono ubrzo početi iz prostog razloga što Crna Gora nije u obavezi svoje državljane da izruče Bosni i Hercegovini, a ne može se u neku ruku ni očekivati da će on samo inicijativno poći u Bosnu i Hercegovinu da mu se sudi. Zato su i nepoznati razlozi zbog čega Bosna i Hercegovina, na primjer, taj predmet ne uručuje Crnoj Gori. Sličnu situaciju imamo i sa Hrvatskom, gdje također nemamo tu obavezu svoje državljane da izručimo Hrvatskoj, međutim oni dalje ne žele dokaze protiv crnogorskih državljana da dostavljaju Crnoj Gori i tako dalje, tako da zaista ta regionalna saradnja jeste nešto na čemu se i dalje mora raditi i to je nešto što očekujemo od novog ministra pravde, zbog toga što je on u neku ruku i najodgovorniji za tu kooperativnost zapravo između država regiona u procesuiranju ratnih zločina.
Da li se to može smatrati namjernom opstrukcijom ili neznanjem i ko bi mogao biti odgovoran?
Pa ne bih sad to baš nazvala namjernom opstrukcijom, ali je zaista istina da već 16 godina mi ne možemo da dobijemo informacije šta se dešava sa Lorom 3, odnosno sa, u predmetu koji se zapravo vodi zbog mučenja i stradanja crnogorskih državljana u splitskom logoru. Ono što je jedini podatak koji smo mi mogli da dobijemo jeste da oni sprovode to neko policijsko istraživanje, međutim ono već 16 godina nije rezultiralo bilo kakvom optužnicom, iako je za to zaista mogle su postojati osnovi. Mi imamo razno svjedočenja koja govore o zvjerskom mučenju u Lori i imali smo postupke za stradanje državljana Srbije u tom logoru gdje su donijete presude po komandnoj odgovornosti, što znači da su isti ti ljudi mogli da se dovedu u vezu i sa mučenjem crnogorskih državljana.
Bila je to pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz regiona. Bosna i Hercegovina nema propise koji prepoznaju i uređuju oblast konzumiranja i prodaje nargile, što je trebalo biti promijenjeno zakonom o zabrani pušenja koji u Federaciji BiH usvojen prošle godine. Iako je zakon u koji je trebalo da bude uvedena i nargila u parlamentu tog BiH entiteta dobio zeleno svjetlo, do danas nije zaživeo, jer nisu usvojeni podzakonski akti, odnosno neophodni pravilnici. Više u temi Melise Teletović.
Zadimljeni nargila barovi sve su češći u gradovima Bosne i Hercegovine. Nerijetko se nalazi vrlo blizu škola, gdje osnovci i srednjoškolci konzumiraju aromatizirani duhan koji zakoni u ovoj zemlji ne reguliraju, a vlasti prešutno dozvoljavaju. Jedan od ovih kafića od osnovne i srednje škole u Travniku u Srednjoj Bosni udaljen je manje od 100 metara. Tarik Šečić, otac je učenika koji na putu do škole prolazi kroz oblak dima iz nargila bara. Takva situacija roditeljima predstavlja veliki problem, ali su vlasnici nargila barova inače utjecajni time, kako kaže Šečić, kupuju šutnju.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kada to prođe direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijozno je to istavljeno na blizine škole, vjerujem.
Osim u Travniku, nargila barovi popularni su i među mladima u Tuzli na sjeveroistoku zemlje i u tom gradu su često otvoreni u blizini škola, a jedan od njih manje od 100 metara od srednje hemijske škole. Direktor te škole, Alija Mrkonjić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da srednjoškolci posjećuju te nargila barove, te dodaje i da prijava od roditelja škole nije bilo, a kao razlog navodi strah da će se time ući u konflikt s vlasnicima lokala.
Onda se vrlo brzo sazna ko je prijavio, jer čim dođe do nekog procesa odmah se iznese podatak o onom ko je prijavio i onda taj čovjek doživi neugodnost. Ovdje stalno prolazi i različiti inspektori, sanitarni, tržišni i policija, MUP i tako dalje, oni kako ja vidim ne poduzimaju ništa konkretno.
Postojeći zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju prodaju duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina. No s obzirom na to da nargila trenutno nije obuhvaćena ni jednim zakonom, nalazi se u svojevrsnom pravnom vakumu. Inspekcija je do sada zapečatila nekoliko nargila barova. Glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić za Radio Slobodna Evropa upozorava da nargila barovi, sudeći prema odredbama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, uopće ne bi smjeli raditi.
Ima zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji uopće ne propisuje da oni mogu raditi. Mogu raditi ali po posebnim propisima. Posebni propis je zakon o trgovini. Ja po njemu mora imati posebne uvjete da bi prodavao, a ne vršio nikakve usluge. To nije nigdje propisano da oni mogu raditi.
Inače, konzumiranje nargila u Federaciji trebalo je prema najavama biti regulisano i novim zakonom o ograničavanju konzumiranja duhanskih proizvoda. Zakon je u nacrtu predviđao zabranu pušenja u svim institucijama i ugostiteljskim objektima, ali je pod pritiskom javnosti usvojeno u blažoj formi. Tako se zakonska odredba o zabrani prodaje duhanskih proizvoda u objektima koji su od škola udaljeni manje od 100 metara neće odnositi na nargila barove. Bosna i Hercegovina spada među vodeće zemlje u regiji po broju konzumenata nargile. To je pokazalo istraživanje Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, prema kome nargilo konzumira 16% djece u dobi od 13 do 15 godina. Istraživanje upozorava da konzumiranje nargile može dovesti do trovanja ugljen monoksidom koji se nalazi u duhanskom dimu. Dugoročne posljedice su mogući karcinom pluća, usne duplje, jednjaka i želuca. Aida Ramić Čatak, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Federacije i koordinatorica za kontrolu duhana pri Ministarstvu zdravstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pretpostavke da smjese za nargilu koje se prodaju na tržištu Bosni i Hercegovini nisu prošle adekvatnu kontrolu, te je upitan njihov sastav.
Postoje realne pretpostavke da nisu potpuno transparentni sastojci kod pojedinih snabdjevača. Znači, ne prolazi to baš sve adekvatne mjere kontrole i sastava. Tu su i drugi sastojci koji nisu potpuno transparentni, nisu adekvatno monitorirani.
Nargila je posljednjih godina sve popularnija među mladima i u Republici Srpskoj, ali ni u tom BiH entitetu njeno konzumiranje i prodaja nisu precizirani zakonom. One su trebale biti obuhvaćene novim entitetskim zakonom koji je 2018. godine povučene na doradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 10. novembar. Brisel će sarađivati sa svakom vladom u Srbiji čiji je cilj Evropska unija, kaže šef delegacije EU u Srbiji. Eksplozija u beogradskoj opštini Zemun, jedna osoba poginula. Izrael uvodi četvorosatne pauze u Gazi, saopštila Sjedinjene Države. Članovima biračkih odbora širom SAD-a stigle koverte sa fentanilom. Vreme sutra oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Najviša temperatura 16 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.